қызыл алма қандай болады, жегенде дәмі балдай болады. Иманды қызға үйленген жігіт дидарлы нұрлы шамдай болады. Қып-қызыл алма қандай болады, жегенде дәмі балдай болады. Иманды қызға үйленген жігіт дидарлы нұрлы шамдай болады. Қазақтың қызы қандай болады, бұралып өскен талдай болады. Қабағы жарқын, қадамы құтты, жанары нұрлы таңдай болады. Қазақтың ері қандай болады, тағына мінген қандай болады. Талғамы шіркін, ақ бұлттан асар, арманы биік таудай болады. Қып-қызыл алма қандай болады, жегенде дәмі балдай болады. Иманды қызға үйленген жігіт дидарлы нұрлы шамдай болады. Қып-қызыл алма қандай болады, жегенде дәмі балдай болады. Иманды қызға үйленген жігіт дидарлы нұрлы шамдай болады. Қазақтың бәрі қандай болады, тұлғасы мықты нардай болады. Тілегі тәтті, көңілі дарған, жүрегі таза қардай болады. Қып-қызыл алма қандай болады, жегенде дәмі балдай болады. Иманды қызға үйленген жігіт дидарлы нұрлы шамдай болады. Қып-қызыл алма қандай болады, жегенде дәмі балдай болады. Иманды қызға үйленген жігіт дидарлы нұрлы шамдай болады.